Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Docela unikát. Zatímco na tuzemské ligové scéně odehrál během 5 sezon v barvách pražských Bohemians a Sparty 80 zápasů, v ruské lize jich zvládl během 4 let o rovný tucet víc. A možná bych měl Pavel Mareš na kontě ještě víc, kdyby v Zenitu Petrohrad nedošlo během bouřlivého jara 2006 k výměně trenérů. Vlastním Petržela, který byl vlastně takovým osudovým Pavlovým koučem, v městě na Hněvě skončil a místo něho přišel po krátkém záskoku asistenta Vladimíra Borovičky, holandský trenér Dick Adouka. Samozřejmě se svitou svých hráčů. Pavle, to byl onen zlom v petrohradském angažmá, chvíle, kdy jste cítil, že se vaše dny v Zenitu naplnily?
Byl to zlom. Opravdu jsem vlastně přijel v roce 2006 v létě po mistrovství světa, kdy jsme byli v Německu s klukama a jsem přijel a najednou jsem, už jsem viděl, že tam bude nový trenér a v kabině jsem viděl asi 4 nové hráče z Koreji a jeden z nich byl levý obránce. Tak jsem si říkal to asi... Ale pro mě to v tom okamžiku to nebylo jako úplně, že konec, ale říkal jsem si... Bude tam konkurence, bude tam prostě, ale bral jsem to jako normální sportovec, že jo. Takže neříkal jsem si hned, že to bude konec. To jsem vlastně poznal až v průběhu toho půl roku, co se tam potom dělo.
Mm-hmm. On vám vlastně moc šanci nedal, pokud jsem dobře počítal, procházel statistiky. V lize vás postavil pouze v říjnovém zápase proti Nalčiku, kde jste nad ním jste vyhráli 4-0 a vy jste, tuším, dával gól po rohu. Radka Šírla.
Mm-hmm. Je to možné, že jsem dával gol, to jsem nastupoval. Myslím, že úplně první zápas jsem hrál taky proti Torpedu Moskva doma. To byl vlastně rozlučkový zápas s olympijským stadionem, pak se tam stavěl nový. Vlastně to byl poslední zápas, který jsme tam hráli a byl to první ligový. Hráli jsme 0-0, to si pamatuju. A od té doby už vůbec nehrál. Ale z jakého důvodu prostě mi advokát nikdy neřekl. Jo, prostě tam měl svýho hráče, který si přivedl z korejského nároďáku a ten začal hrát.
Takže žádné výhrady, žádné připomínky, žádné...
Ne, dokonce mi v rozhovoru, kdy na podzim už jsem chtěl odejít, tak mi říkal, že mě tam chce. Ale já samozřejmě ještě jsem si myslel, že můžu hrát a tak jsem hledal jak z toho ven, tu alternativu, jak z toho ven.
Jaký advokát vůbec byl? Byl to přece jenom trenér, který prošel ku světa, trénoval řadu reprezentací?
Asi to nebyl to špatný trenér, že jo? Tak akorát si přivedl, já to chápu. Když tam přišel trenér Petržela, tak si taky přivedl svoje lidi. Takže já jsem to jako chápal, možná toho hráče potřeboval jako takovou oporu v té obraně, prostě vybral na moji pozici, mě bylo 30 přece jenom, tak si prostě to takhle advokát udělal a já jsem byl donucen to řešit.
Mělo třeba na to vliv i to, že československá enkláva v Petrohradu se tenčila? Vy jste tam jeden čas byli hodně početní?
No, bylo nás tam jednu dobu, dokonce si myslím, že tam bylo 11 česky mluvících hráčů, což bylo jako ještě větší unikát než něco jiného. Ale tenčilo se to, no a... A prostě přišel nový trenér a změnili se tam věci.
Mm. Nepřemluval z vedení. Vy jste měl tuším smlouvu až do roku 2007 Petrohradu. Mm-hmm. Zažil jste tam tažení pohárem UEFA až do čtvrtfinále, kde jste...
Tak to vás musím teda opravit, protože jsem nezažil. Já jsem to vlastně... Měl jsem smlouvu do roku 2007, ale odešel jsem vlastně těsně před tím tažením, vlastně těsně před tím, kdy udělali titul, těsně před tím, než udělali tu UEFU, těsně před tím, teda tu Evropskou ligu, těsně před tím, než udělali ten Super Bowl. Vlastně rok před tím jsem odešel.
Vy jste tam, já jsem tam narážil na čtvrtfinále poháru UEFA.
Jo, tak to jo, tak to se omlouvám, Oni vlastně, když jsem odešel, tak rok na to
vyhráli. Jasně, rok na to vyhráli poháru UEFA, ale vy jste tam zažil tažení,
ano,
tažení
do čtvrtfinále. Ano, čtvrtfinále, já beru tažení až do finále, nebo na vítězství.
Tak to byl takový první krůček k tomu, aby vaše odchod ze tu trofej získali.
Tak hráli jsme ten pohár a dostali jsme se poprvé do osmifinále, potom do čtvrtfinále, ano, tak to je pravda.
Přenesli jsme se časem na počátek nového milénia do ruského Petrohradu, aniž bych dalšího hosta Kopeček na hřebíku stačil představit. Hostem teďka Pavlisa mikrofonu Sportu.cz je Pavel Mareš, který se z Otrokovic, Hulína, Ratíškovic vydal do světa velkého fotbalu. Přes Zlín do pražských Bohemians, Sparty, Petrohradu, zpátky do Sparty, aby poté okusil i druhou ligu v Jihlavě a ve Viktorii Žižkov. Na kontě má zmiňovaných 80 ligových zápasů v tuzemsku, 92 v Rusku. Do jeho soukromé síně slávy patří dva mistrské tituly se Spartou a ruský ligový pohár se Zenitem. A samozřejmě také bronz mistrství Evropy v roce 2004 v Portugalsku a účast na světovém šampionátu v Německu dva roky později. Těžko vás říct, Pavle, v pár větách všechno, ale aspoň jsem se o to pokusil.
Myslím, že máme ještě český pohár teda ze Spartou. Tam jsme udělali double.
Máte možnost se doplnit.
Ne, já si myslím, že ta kariéra pro mě kluka z Otrokovic je úžasná. Za mě ten fotbalový život, který jsem prožil, je úžasný.
Takže teď vás mohu konečně přivítat u mikrofonu Sportu.cz, mohu vás přivítat v pořadu Kopačky na hřebíku a vrátit se přitom časem zpátky zase ještě o ty dvě desetiletí, kdy nabídka Petrohradu přišla. Jaké to tehdy bylo vůbec rozhodování?
No pro mě to bylo těžké rozhodování, protože jsem hrál ve Spartě a hráli jsme Ligu mistrů. A vlastně první kontakt, kdy mě oslovil, vlastně byl Petr Žela, který vlastně v tom okamžiku si to tady manažoval v Čechách a vybíral si hráče, které si sebou vezme, tak první moje reakce byla, že ne, prostě proč bych to dělal, jo, my jsme hráli o titul, my jsme hráli Ligu mistrů, jo, já jsem byl v základní sestavě Sparty, tak jsem neměl důvod prostě odcházet do zahraničí. Samozřejmě potom se staly nějaké věci, které jsem se dozvěděl, že se má vracet levý obránce do Sparty z zahraničí a byl to Vlado Labant, jo, z Anglie, že se vracel a v tom okamžiku jsem si říkal, že ta moje pozice asi nebude číslo jedna, ale bude to spíš číslo dva nebo nějaká alternativa, tak jsem uvažoval o tom, jestli ten Petrohrad nakonec nebude dobrá volba.
Bylo to nakonec východisko pro vás?
Ano, myslím si, že v tom okamžiku mě tam vlastně trenér chtěl, jo, říkal, že to na mě bude stavět, že kolem mě postaví dva Čechy, Martina Horáka a Radka Šídla a že tam prostě tu levou stranu budeme hrát, jak jsme hrávali kdysi dávno, nebo kdysi před pár lety jsme hráli v Bohemce.
Postupně, my už jsme o tom mluvili, se tam vytvořila hodně silná česká nebo československá enkláva. Vy, Martin Horák, Lukáš Hartík, Radek Šídl, Marek Kincel se tam tuším taky myhl, Slováci, Kamil Čontofalský, Škartel. Usnadňovalo to Pavle žití v Petrohradu?
Určitě, samozřejmě. Kdyby jsem tam byl sám, já myslím, že každý hráč, který hrál v tom zahraničí, ví, že když je tam sám, tak to je pro něho hodně těžké. Jo, ti hráči, ti ostatní prostě mají buď vytvořené, už jsou to domácí, mají nějaké svoje vztahy, ale ten hráč, když je tam úplně sám, tak si myslím, že kdybych tam byl úplně sám, jo, tak by jsem to měl hrozně těžké. Ale tím, že tam byli už kluci kamarádi, že jsme se stýkali, že jsme měli českou televizi, že jsme tam měli českou restauraci, že tam byli čeští trenéři, tak ta naše pozice byla o to silnější. Ale samozřejmě trenér nám kladl důraz na to, aby jsme to brali jako zahraničí, aby jsme to nebrali jako Čechy, protože v zahraničí se s nikým nikdo dlouho jako nemaže. Jo, to znamená, já jsem byl vždycky první na řadě, když si mě Petr Žela pozval a řekl mi, hele, vy nemůžete být dobří, vy tady musíte být nejlepší, jo, protože hrajete v zahraničí. A já to od vás budu vyžadovat. A to mi vždycky kladl na srdce, aby to tak bylo. Aby jsme nic nikdy v žádném momentě nepodcenili nebo něco neudělali na maximální úsilí.
Asi vám to hodně pomohlo třeba i k cestě do národního reprezentace.
Myslím si, že všem hráčům tohle všichni hráči by na tohle měli myslet ať jsou to amatéři nebo profesionálně, každý trénink, každá přihrávka, každé zpracování, cokoliv dělám kolem toho fotbalu, tak by to mělo být maximálně maximálním soustředěním a s maximální intenzitou a s maximální prostě chutí to udělat správně.
My jsme mluvili o tom, že vám to usnadňovalo žití, usnadňovalo vám to i výkony na place, když jste byli 3-4.
Samozřejmě komunikace je hodně zásadní, kor v obraně, že jo, v obrané fázi, kdy tam máme slovenského brankaře, který rozumí, byl tam Škrtěl, který rozumí, Horák, já, Šírl, prostě nás tam bylo opravdu hodně a stačilo pár věcí se naučit. A my jsme tam potom měli Nora, že jo, pak tam byli tam samozřejmě Rusové, jo, takže ta komunikace potom pro nás byla snazší, že jsme si dokázali na sebe křiknout takové věci, které rozumíme jenom my třeba, ale samozřejmě jsme se museli naučit komunikovat i s těma ostatníma.
Jak se tam vůbec zapadli do ruského manšaftu? Byli jste taková samostatná jednotka, nebo...
Samozřejmě ze začátku ano, ale postupem času si hráči, kteří, třeba Martin Horák, já, jo, si vybudovali i s těma spoluhráčema vztahy. Jo. Já třeba, mě vůbec jako, já jsem si samozřejmě největší vztah vybudoval s hráčema, kteří byli už trošku zkušenější. Jo. Který vlastně byl tam jeden hráč, který se vrátil ze Španělska, Vladislav Radimov, s kterým jsme kamarádili, on teďka trénuje. Jo, a s kterým jsme kvůli největší kamarádi a s těma spíš zkušenějšíma a s těma to pro mě to bylo jako nejsnažší, protože ty mi vlastně byli mým nejblíž. Jo, s těma úplně mladýma, jako byl Keržakov, Varšavin a tak to chtělo trochu času, protože to byly mladé pušky, jo, které si mysleli úplně něco jiného než já, ale ti zkušení, jo, Gerškov, Radimov, Zpěvák, prostě to byli hráči, kteří byli mě stejně staří a s těma jsme si rozuměli dobře.
Varšavin, Keržakov, to byly mladé pušky, ale jinak jste tam měli výborné mužstvo. Jak vůbec na Zenit vzpomínáte a vůbec na ten fotbal, no,
myslím si, že
tam
v době, vlastně v tom roce 2004 jsme fakt tam měli jako vynikající mužstvo. Jo, od reprezentantů Chorvatska, Martin Škrtel, Čonto Falský, já, Šírl, Keržakov, Varšavin, Keržakov, to byli hráči prostě evropského formátu, proto jsme taky dosáhli toho, že jsme se dostali až do toho čtvrtfinále nebo osmifinále prostě Evropské ligy. Jinak by to nešlo, samozřejmě.
Titul jste si tam, Pavle, nedočkali. Vy jste vlastně odešel a teda Zenido získal teprve poté. Vždycky vám tam chybilo málo, jednou jste skončili tuším druzí.
Jednou jsme byli druzí, uteklo nám to, jednou jsme hráli strašná dálka někde až u Mongolska a bylo to jako pro nás určitě. Prohráli jsme tam 1-0 a tím jsme přišli o titul, pak jsme hráli doma, to už jsme sice vyhráli, ale myslím tak, že jsme o nějaké skóre nebo o jeden bod nám to uteklo. Takže to bylo zklamání, myslím, že to bylo zrovna buď první nebo druhý rok, co jsme tam byli a to bylo teda zklamání, ale zase musím říct, že to nastartovalo ten petrohradský fotbal, protože to okamžitě změnilo nastavení všech lidí, kteří tam ten fotbal dělali a říkali si, hele, my hrajeme evropskou soutěže, my hrajeme o titul. A ti lidi okamžitě začali pracovat na tom, aby se ten fotbal tam změnil, protože do té doby to tam vůbec neznali. Mm-hmm.
Ruská liga měla a má svá specifika. Vy jste o jednom z nich mluvil, dlouhé cestování, přelety, já nevím, Rostov, Samara, Kavkaz. Dokonce Vladivostok, 8 hodin v letadle. Jak to člověk vůbec snáší, jak se s tím vyrovnává, když je to během ligové soutěže?
Já teda musím říct, že tohleto tam oni mají jako připravené, že my jsme třeba letěli do toho Vladivostoku fakt 10 hodin, ale my jsme letěli velkým letadlem a to letadlo jsme měli pro sebe. My jsme letěli v noci, takže my jsme si tam natáhli ty sedačka, vyspali jsme se vlastně, takže my jsme to neřešili. My jsme tam přijeli ráno, byli jsme vyspaní, nasnídali jsme se, večer jsme šli hrát a letěli jsme zpátky. Jo, sice jsme tam prohráli, ale myslím, že jsme tam prohráli nebo remizovali, ale dalo se to. Já jsem tohle to moc nevnímal, jo, a mě to, řeknu, že mi to jako moc nevadilo. Samozřejmě, kdybych tam byl 3 dny před zápasem, tak nevím, jak bych to vnímal, ale takhle prostě, že jsme letěli přes noc, za tu noc jsme tam byli, ráno jsme vstali, dali jsme si snídaní, pak jsme šli ještě odpočinout, vlastně po té snídaně jsme se prošli, šli jsme si odpočinout na hotel a večer jsme třeba v 6 hodin hráli, tak to jako, tak
mi to přišlo, jako,
dalo se to zvládnout, dalo, že mi to ani nepřišlo, dalo se to překousnout, že to bylo prostě, že to bylo tak rychlý, že ani člověk ne, ne, nepřemýšleli o tom, že tam je nějaký časový obrovský posun.
To bylo klubové letadlo nebo sponzorské letadlo? Nebo...
Myslím si, že to bylo sponzorské a že to bylo vlastně letadlo těch petrohradských aerolinií, takže tam to vždycky fungovalo, takže jsme šli rovnou do letadla, že jsme si tam mohli dělat, co chtěli.
Jedním ze specifik Ruska byly taky pověstné báze. Když jsem dělal rozhovor s trenérem Petržilou, ten si ho je i po letech vychvaloval, zatímco jsem četl rozhovor s Dickem Advokátem, ten jak tomu to jako pochutí nebylo. Jak se to vnímal vy, jak se to zažíval vy, jak se to prožíval vy?
Pro nás ta báze si myslím, že byla takové vlastně věčné soustředění a možná Advokát z Holandska to nezná, jo, protože oni mají všechno kousíček v tom Holandsku a všechno mají vlastně za barákem. Když to v tom Petrohradě, v tom Rusku je to všechno hrozná dálka a to soustředění mě, abych řekl pravdu, tak mě to taky vyhovovalo. Jo, že tam byl klid, bylo tam vždycky jídlo, byla tam vždycky regenerace, vždycky tam byl masér, jo. A když ten fotbalista si chce odpočinout nebo vyspat, tak tam má postel, má tam zázemí a mě to dělalo taky dobře. Musím teda říct, že jsem s tím také byl v pohodě.
Takže vám to nebylo proti srsti?
Ne, vůbec mi to nevadilo.
Nedělalo
vám
to problémy?
Ne, spíš naopak, spíš mi to jako kdyby dělalo. Byl jsem tam rád. A musím teda říct, že jsme to nepřeháněli. Jo, že bychom tam zavřeli, byli 3 dny. Jo, ale opravdu prostě odpoledne trénink, pak nějaká dobrá večeře, pak se v klidu vyspíme, podíváme se na fotbal, pak zase se v klidu vstane. Není to takový ten zhon každodenní, jako v těch klubech, který prostě ráno musím stát tady, ráno. Někdo to má radši tak, někdo to má radši tak, já mám radši ten klid.
Na začátku jsem se zmínil, že vaším osudovým trenérem byl Vlastimil Petržela, pod kterým jste v České lize odehrál 58 zápasů, jestli jsem dobře počítal. On vás vlastně přivedl do Bohemky, trénoval vás v Petrohradě, sešli jste se i poté na Žižkově, tuším jenom v jednom zápase proti Jihlavě, kdy jste dostali 5 gólů a on vám je vyčetl a rozešli jste se ve zlem. Vinil vás z toho, že ty góly šly přes vás.
Já jsem na to oponoval. Jo, já jsem měl pozici toho, jsem hrál stopera a měl jsem takovou tu pozici na první tyči, kdy vlastně tam do toho balonu každý, musím to tam jako tu první tyč strážit. A ty góly byly vlastně nádherné. Jo, jednou nám trefil šibenici prostě z 30 metrů, potom nějaký volej. Jo, já jsem si úplně nemyslel, že jsem u těch gólů byl. Ale on mi to vyčetl v tom smyslu, že jsem tam lídr. Jo? Že jsem nejzkušenější, že to má prostě fungovat, a aniž bych do toho sáhl. Jo? A to prostě nefungovalo v tom okamžiku. Tak jsem prostě, v tom okamžiku už mi nebylo 20. Jo? Bylo mi přes 30 a já jsem mu to řekl. A šli jsme si to vyříkat. Jo? Byl to trochu řev, jo? Mě to samozřejmě vadilo, ale zase na druhou stranu chápu to, že když je tam takový hráč, že by měl udělat něco, aby to zvrátil. Já jsem v té pozici nikdy moc jako nebýval, ale prostě on to ode mě asi očekával a proto to tak jako dopadlo. No. Takže
se navíc v té době vracel na trávníky po zranění.
Já jsem měl trošičku smůlu v tom, protože jsem vlastně hrál jeden zápas, první, ten jsme vyhráli 1-0 a mě v poslední minutě jsem pravou nohou odkopával nějaký dlouhý balon za obranu a trošku mě píchlo ve stehně. A říkal jsem to doktorům a ti mi řekli, že hele, nic ti není, běž trénovat. Jo, a já jsem ve středu si to utrhl. Takže jsem 6 týdnů nemohl nic dělat, pak jsem nastoupil, přišla tady ta Jihlava, dostali jsme 5 gólů a byl konec. Takže to bylo takové trošku smolné angažmá a prostě i to v životě fotbalisti bývá.
Urychlilo to nějak konec vaší kariéry nebo rozhodnutí o konci vaší kariéry?
Asi ano, protože už to bylo druhé zranění, které jsem takhle prožíval. A opravdu být hráč, který je zraněný a cítil jsem to, že už mi přece jenom bylo 30, 33 roků. Říkám, že to je moc, protože když třeba vidím Marka Matějovského hraje, tak to je něco úžasného. Nebo i ostatní kluci, nebo Tomáš Jipšman. Takže mě bylo 33, ale oni tyhle ty hráči, jako je Marek nebo Tomáš, možná byli připravováni od mládí trošku víc než já. Já jsem vlastně do velkého fotbalu naskočil, až mi bylo 23 roků, že jo. Jo, do ligového, jo. druhou ligu jsem samozřejmě ve Zlíně hrál už v roce 97, to bylo 21, jo, ale teďka kluci hrajou ligu v 18, jsou připravováni v akademiích, jo, učí se ten postup toho profesionála, aby fungovali v tom profesionálním světě.
Ten systém je jiný, ta péče
se učí od malička, prostě a měli by se to učit a měli by na to myslet a měli by se na to soustředit, aby prostě opravdu život toho profesionála hráli, aby ho dělali, aby opravdu mohlo fungovat až do 40, jako třeba u Máry nebo u Tomáše. U mě to prostě se zastavilo ve 33, ale i tak jsem tu kariéru prostě vožil krásnou a tak to prostě bylo.
Neříkal jsem si ex post, měl jsem to kousnout, měl jsem to ještě zkusit?
Někdy jsem si říkal, že jsem to v Petrohradě měl ještě zkusit, jo, protože opravdu vyhráli titul, vyhráli Evropskou ligu, vyhráli Super pohár, to byl nádherný rok a byl to hned rok po tom, co jsem odešel, jo, možná. Takže to mě trošku bylo líto. Ale zase na druhou stranu jsem si říkal, tak zase mě potkalo něco jiného, dobrého, třeba v následném dalším životě. Mm-hmm. Což se taky možná stalo.
Jak vůbec na Petrželu vzpomínáte?
Já na Vlastíka vzpomínám jenom v dobrém. Jo, já samozřejmě jsme se kolikrát, jako neříkám, zhádali, vyměňovali názory, ale myslím si, že máme spolu dobrý vztah. Myslím si, že jsme si v životě, on mě určitě pomohl hodně, jak do velkého fotbalu, tak do reprezentace. A já musím za to opravdu vděčný.
Když jsem s Vlastou Petrželou točil kopačky před jeho 70. vychvaloval se do nebe. Telefonoval dokonce s ruskými novináři, kteří se na osu České legie v Zenitu vyptávali a on o vás mluvil jako o obrovsky schopném a podnikavém chlapovi. To přímo vybízí, abych se zeptal, jak podnikavý chlap je Pavel Mareš. Jak žije a jak je spokojený se svými podnikatelskými aktivitami?
Nevím, jestli jsem podnikavý, ale myslím si, že mám štěstí na lidi, s kterýma pracuju. Jo, seznámil jsem se s lidma, kteří jsou čestní a féroví a nesnaží se mě namotat do něčeho, co by jako nebylo úplně košer. A tyhle ty lidi mi pomohli k tomu, abych ten život po tom fotbale měl takový, jaký mám. Jo? A to samozřejmě je hrozně zásadní. Spousta kluků potká někoho, kdo prostě buď tak schopný není, anebo ten business plán, nebo ten plán nějakého investování není tak dobrý a nemají ten úspěch. Já musím díky Bohu říct, že jsem ty lidi našel, nebo že jsem je potkal a že se chovají tak, jak se chovají a že mi pomáhají k tomu, abych v tom životě mohl pokračovat. A ještě je super to, že to je v tom sportovním odvětví. Hmm.
Narážíte tím, Pavle, na Fitcentrum Daily Fitness na Pražské národní třídě, které jste otevřeli.
Tak otevřeli jsme Daily Fitness, ale už asi 3 roky to Daily Fitness není. Je to Explore Fitness na Příkopě. Je to krásný prostor v Kolovratském paláci, kde teďka vlastně bývám hodně často, skoro každý den tam jsem a myslím si, že ty lidi a ty lidi, kteří tam chodí cvičit od hokejistů, sportovců, herců, režisérů, manažerů, majitelů, divadel a tak, je tak pestrý, že to mě baví jako nejvíc se s těma lidma potkávat, vidět je tam, že mají radost, že se jim tam líbí, že se jim tam dobře cvičí, že tam je krásný vzduch, jo, že tam je dobrá klimatizace, dost prostoru pro každého, je to dost veliké, takže to není, že tam je hlava na hlavě, ale že prostě ty lidi se tam můžou v klidu kdekoliv protáhnout a zacvičit a uvolnit, dát si kafe, posedět, takže to mám radost, že těm lidem se tam líbí.
Jaký to vůbec byl nápad, nebo co to bylo za vnuknutí otevřít fitko přímo v centru Prahy, no, přímo v srdci Prahy?
To právě jsem potkal toho kamaráda, který nebo toho mojeho společníka, který mi řekl, hele, co budu tak jako po fotbale dělat a já mu říkám, hele, nevím, a mu říkám, hele, nechtěl by si jako, třeba mám kamaráda, který má fitko, pojďme se s ním pobavit, jestli by to nešlo někde udělat. Říkám, hele, fitko, to se mi líbí, to je u sportu, že jo, co já budu vymýšlet nějaký jiný biznis, u sportu je to paráda. No, tak jsme se o tom začali bavit a ve finále to dopadlo tak, že se našel vlastně, kde nás dokonce oslovil Kolovrati nás oslovili, že se jim líbí náš projekt, tak jsme to tam udělali a dali nám takový prostor, že ten je prostě úžasný ten prostor a My jsme byli hrozně za to rádi a domluvili jsme se a budeme to tam mít, budeme to tam provazat do té doby, to půjde.
Je to velkou výhodou mít fitko třeba přímo v srdci centru hlavního města?
Tak v centru samozřejmě prostory tak veliké, jako je naše fitko, se těžko hledají. Jo, je to naprosté centrum a ty lidi, kteří tam pracují v obchodech, v bankách, v ofisech, tak samozřejmě chtějí cvičit, jo, chtějí se hýbat, protože lidi buď cvičí tam, kde bydlí, nebo tam, kde pracují. A v Praze pracuje spousta lidí a na Praze 1 je to samozřejmě taky tak. A lidi se naučili k nám chodit a mají to u nás rádi a proto jsme v tom trochu, proto jsme to úspěšní.
Takže klientela početná v tomto směru si nestěžujete?
No, my si nestěžujeme, jsme rádi, že lidi kolem nás k nám chodí cvičit, ale máme samozřejmě kolem nás jsou i jiné fitka a tam taky chodí lidi cvičit. Jo. My se samozřejmě snažíme pro ty naše klienty dělat maximum, bavíme se s nima a snažíme se pro ně udělat to, aby se jim u nás líbilo.
Sám si taky zacvičíte, Pavle, mezi nimi?
Samozřejmě. Udržujete samozřejmě se.
Figuru máte pořád, jako jste hrával.
To ne zase, ale snažím se udržovat a myslím, že by to měl každý dělat.
On ten váš záběr byl daleko, daleko širší a zřejmě i širší je. Vy jste podnikal na realitním trhu, na investičních trzích, obchodoval se s tréninkovými pomůckami, dělal jste i poradenství sportovců, jak se po kariéře zapojit do normálního života. To muselo být také zajímavá parketa.
No já se snažím sportovcům radit dál. Jo, myslím si, samozřejmě ne všem a ne jenom ti, co to chtějí. A samozřejmě mám syna, kterému se snažím poradit. Jo, a nějaké reality mám taky. A prostě nedělá mi problém se o tom s kýmkoliv bavit, akor s lidma, kteří jsou mladí a kteří to chtějí slyšet a kteří si nechají aspoň trochu poradit. A tak s tím já problém nemám. Ale není jich opravdu moc. Ale ti, co jsou, tak si myslím, že zatím si nestěžujou a zatím to funguje tak, jak oni chtějí a že jsou spokojeni s tím.
Takže se na vás obrací s tím, jak
obrací,
se
naložit s životem. Obrací, já dokonce jsem si udělal manažerskou vlastně agentskou licenci, takže aby jsem těm klukům jako mohl oficiálně jako něco říkat, jak k fotbalu, tak k nějakému životu profesionála a k fotbalu samotnému. Tak jsem si tu agentskou licenci asi před 5 rokama udělal a řeknu, já tomu neříkám, zastupuju ty hráče, ale snažím se vést tak, aby v tom fotbale to dotáhli co nejdál.
Za tu dobu jste musel nasbírat řadu zajímavých příběhů, protože většinou jsou to kluci, kteří 20 let jsou třeba v klubu, pečují o ně od A do Z, s reálným životem nepřijdou příliš do styku a najednou po konci kariéry jsou vrženi do běžného života.
Tak oni si samozřejmě moc neví rady.
A neví, jo, si
protože jsou to mladí kluci, mladí lidi a mají to hrozně složité, protože ten život je úplně kolem nich. Ale musí. Je potřeba jim to dávkovat a říct jim, hele, tady toto si zařiď, toto udělej si, zajdi si tam sám, já ti to zařizovat nebudu a prostě je potřeba jim to dávkovat, aby si to vyzkoušeli sami, protože ta zkušenost je nejlepší pro ně.
Takže jim to dávkujete, směrujete je.
Snažím se.
Vedete je do reálného života. Mm-hmm. Navíc, Pavle, chodíte jako expert do studií, mluvíte o fotbale, sem k nám do Sport.cz také zavítáte. Třeba trénování a bezprostřední spojení s fotbalem, to vás nenapadlo? A nelákalo by vás to?
Lákalo by mě to, určitě by mě to lákalo. Zajímá mě to, samozřejmě se o fotbale bavím ze spoustu lidma, ale musím teda říct, že mám taky rodinu. Jo? A pro mě je rodina na prvním místě. To znamená, až budu mít postarané o kluka, o syna nejstaršího, až budu mít postarané o dvě dcery, tak potom třeba bych o tom uvažoval, ale to mi taky může být 60, že jo. A nevím, jestli v 60 možná ano, možná ne, nevím. A možná už o tom fotbale nebudu tak přemýšlet, ale zatím mám rodinu, o kterou se chci postarat a nemyslím si, že mám úplně 3 dospělé děti, A takže kluk samozřejmě ten už je dospělý, ale taky potřebuje poradit, taky potřebuje pomoct. A ty dcery jsou ještě nejsou dospělé, takže ty určitě. Takže o ty se chci starat.
Takže vrhnout se po hlavě.
Aby ten sport vlastně by to úplně vlastně zhatilo a musel bych se věnovat tomu sportu, a protože bez toho aniž by ten člověk se tomu do toho ponořil a nechal se vtáhnout tím sportem, tak bez toho to dělat nejde.
Vraťme se zpátky k vaší kariéře, třeba k Bohemce, kde jste hráli parádní fotbal a bojovali o čelo tabulky, takže vás Sparta koupila jako velký talent a velkou naději. Jaké jsou reminiscence na ta léta, kdy jste se objevil na ligové scéně, kdy jste poté na leté získal v sezóně 2002-2003 pod jarebinský mistrský titul?
Tak určitě... Co jsme v Bohemce jsme si to užili s klukama v tom smyslu, že vlastně jsme přijeli, vlastně většina těch kluků, co tam hrála, byla z Moravy a byli to takový podobní kluci, jako jsem byl já, takže jsme se hodně smáli, hodně jsme makali, hodně jsme dřeli, nechali jsme na sebe dřevo štípat od Vlastimila Petrželi a ono se to vyplatilo. Pak vlastně ve finále, kdy jsem končil v Bohemce, tak jsme hráli po podzimu první místo o titul jsme hráli. Jo, měli jsme stejně budu jako Sparta a všichni koukali, jak je to možné, že kluci prostě za rok, za dva se takhle jako vyškrábali. Úplně najednou jsme porážili Spartu doma a hráli jsme úžasný fotbal a plné stadiony na Bohemce. Bylo to krásné období, ta Sparta samozřejmě je trošku o něčem jiném. Tam už je to opravdu jako velký klub, který dbá na to, aby po každé vlastně ten fotbal byl v topové úrovni a samozřejmě nejenom fotbal, ale i výsledky, aby byly ty nejlepší.
Vy jste se po návratu z Ruska vrátil vlastně na Spartu znovu. Tam jste získal druhý mistrovský titul, ale nejspíš jste si představoval asi jinou roli a jinou pozici, kterou jako
na začátku, když jsem šel do Sparty, tak jsem si myslel, tak by ta pozice byla slíbená. Jo, jsem říkal, jo, hele, budu hrát tady levýho stopera s Tomášem Řepkou, jo, dokonce jsme hráli přípravu, celou jsem odehrál s ním, ale stalo se to, že prostě za U20 reprezentaci českou hrál Michal Šimunek a přibylo mi řečeno, že ho chce koupit v Německu Augsburg, jo, a že vlastně musí nastoupit od začátku. Takže 20-letý kluk, který se vrátil vlastně, nevím, kde to hráli, to mistrovství světa nebo Evropy, nebo co to bylo, tak se vrátil a vlastně já, co jsem odehrál celou přípravu, kdy on byl na tom mistrovství, tak vlastně nastoupil do základní sestavy. A bylo mi řečeno, že hele, až potřebujeme, aby hrál v základní sestavě a když to dopadne, tak ho hned prodáme, bude znova hrát. No a takhle to se dopadlo, po třech kolech ho prodali do Augsburgu, no ale Mareš už se tam nikdy nevrátil. Jo, udělali z Liberce nějakého klučinu, jo, a ten začal hrávat a já jsem vlastně nehrál, tak to pro mě bylo obrovské zklamání.
Takže po ruské štaci a mistrovství Evropy v Portugalsku, kde jste získali bronz, 90 minut proti českým Budějovicím a minuta proti Brnu, samozřejmě byla málo.
Samozřejmě, já jsem chtěl hrát a myslel jsem si, že to tak jako bude.
Tam se chvíli uvažovali o vašem odchodu na ostrovy, spekuloval se tuším o Boltonu.
Já jsem byl v Boltonu a byl jsem přesvědčený, že přestoupím. Ale v poslední minutě, kdy jsem takhle seděl, jak sedím proti vám, a tu smlouvu jsem viděl, měl jsem připraven k podpisu, tak to prostě ten manažer vzal tu, dal ji do šuplíku a řekl, bohužel nedomluvíme se. Já jsem samozřejmě koukal na moje zástupce, ale už s tím nešlo, už to byl nevratný osud.
Šlo o finance?
Nemyslím si, nevím, o co šlo. Doteďka to nevím, doteďka mi to nikdo neřekl. Nevím, opravdu nevím.
To musí být tvrdé rozčarování, teda minutu před.
No opravdu, byl jsem na teste, byl jsem tam na jídle, bavil jsem se s trenérem, bavil jsem se s hráčema, šel jsem k manažovi podepsat smlouvu. A přišel a řekl děkuji, nashledanou, nedomluvíme se a neuděláme to. A jeli jsme domů.
Tedy jsme jako novináři spekulovali taky o vašem odchodu do Francie. Bylo na tom něco pravdy?
Nevím. Mě moji zástupci řekli, že máme Bolton, že máme Paris Saint-Germain a že máme Spartu. Nakonec to dopadlo tak, že jsem byl ve Spartě. Takže co, jak oni to řešili, neřešili, jaké nabídky byly, nebyly, to nevím.
Pavle, já jsem teď zmínil mistrství Evropy v Portugalsku, to byl nejspíš vrchol vaší kariéry. Zápas s Německem v Lisabonu, výhra 2-1, vy jste odehrál celých 90 minut, vyřadili jste Němce.
Bylo to nádhera, musím říct, že to byl opravdu vrchol mojí kariéry. A byl to za český nároďák a bylo to s klukama, kterýma jsme tam prožili spoustu krásných chvíl a vlastně bych řekl i s legendama českého fotbalu. A byl jsem hrozně za to rád, že jsem mezi něma mohl být a že jsem dokonce si na tom Euru zahrál, že jsem se mohl podílet na tom a že jsme to sice nedotáhli, ale že to byl i velký úspěch pro ten český fotbal, že jsem u toho mohl být.
Byl tedy zápas s Německem takovým nejzápasem vaší kariéry?
Asi musím říct, že asi ano. Samozřejmě hráli jsme osmifinále proti Seville, kdy jsme měli taky na dosah postup a těstě nám to uniklo. Ale asi takovýhle zápas na Euru proti Německu je něco úžasného a je to na národní úrovni, protože v Čechách, je to pro Česko, což se jako nikdy nezapomíná.
I po 20 letech se všichni shodují, že v té době hrál nároďák ten nejúžasnější fotbal. Připomíná se zápas s Nizozemskem, který vyšel do čítanek. Máte taky ten pocit, že v té době to byl nejfotbal, který jste hrál?
Bylo to úžasné, byli tam úžasní hráči na všech postech. Jo? Byli tam neuvěřitelné, co se tam dokázalo poskládat za hráči, kteří hráli za AC Milan, Juventus, Ajax. Samozřejmě Pavel Nedvěd, jo, Dino, to jsou Liverpool, to jsou prostě tak neuvěřitelní hráči, kteří hráli za neuvěřitelné kluby a prostě byli tak dobří, že mohli za tyhle ty kluby hrát. A nejenom, že, ale byli tam lídři, jo, byl to neuvěřitelný tým a myslím si, že horko těžko se za celou historii potom bude skládat podobný.
Za dva roky přišel mistrovství světa v Německu, kde jste byl taky, ale na trávník se nedostal. Ani de facto na minutu. To asi mrzelo, že jste neuchusil, nebo jste
abych
si
řekl
neudělal
pravdu,
čárku.
Tak jsem se rozcvičoval proti Ghaně a měl jsem obrovskou
chuť. Pamatuju si, že obrovskou jste pobíhal chuť, v Kolíně nad Rýnem.
Obrovskou chuť jsem říkal, že tam teď půjdu a pomůžu tomu týmu. Obrovské jsem cítil, že bych, nějak jsem to v sobě cítil, že jsem tam hrozně chtěl jít, ale trenér ukázal na Libora Sionka a šel tam Libor Sionko. Takže to bylo, možná chtěl spíš posilit útok, možná rozumím tomu, jo, ale nedostal jsem se na to hřiště, bylo to zklamání, prohráli jsme s tou Ghanou, pak jsme prohráli s Itálií a jeli jsme domů.
Vy jste měl vlastně takové privilegium, že jste měl nad sebou jak bronzového trenéra české reprezentace Karla Bricknera, tak bronzového trenéra Holanďanů z Portugalska Dicka Advokáta.
Ten mi to asi nemohl zapomenout, to Holandsko, jak jsme je vyřadili na tom Euru, takže mi to asi potom v tom Petrohradě spočítal.
Jací byli tyhle ty dva pánové? Byli si něčím podobní? Nebo se něčím lišili?
No, těžko říct. Já jsem se s panem advokátem moc nebavil. Jo, neříkám, že jsem se s panem Bricknerem bavil víc, ale na té národní, na té české úrovni je to něco jiného. Jo, já jsem si samozřejmě těch lidí v českém fotbale, jo, jak pana Bricknera, tak pana Beránka, Jardu Šilavého, jsem si obrovsky vážil, protože jsme tam opravdu byli jako rodina. Jo, byl tam Eda Poustka, jo, a spousta lidí, kteří opravdu to brali, že jsme česká rodina a myslím si, že po tom zápase s tím Německem na tom Euru se to tak stmelilo, že to bylo úžasné. To, že potom v Německu to nedopadlo, protože byli zranění, jo, nemocní a prostě se nám jeden zápas vlastně nepovedl, pak jsme hráli proti Itálii, jo, o postup, tak to bylo těžké. Itálie potom vyhrála mistra světa a měli jsme to hrozně těžké.
Tam bylo sledovým zápas s Ghanou, kterým jste mluvil v Kolíně nad Rýnem.
Takže ten byl zásadní a myslím, že kdybychom ho neprohráli, tak by tam ještě šance byla, ale 2-0 to skončilo a to bylo hrozně těžké potom.
Pavle, když se ohlédnete za kariérou, řeknete si, dal bych si to znovu?
100%. Bylo to něco úžasného.
Náš pořad je o kopačkách na hřebíku. Ty profesionální jste, Pavle, nejspíš už pověsil, nebo určitě už jste je pověsil, ale v amatérských pokračujete dál?
Ne, nepokračuju. Ano, samozřejmě, když mi zavolá Kuba Kohák, že potřebuje na nějaký zápas, benefici, jo, si zahrát, nebo to, za to prejál si někdy zajdu zahrát, ale už nemám ambice na to hrát opravdový fotbal. Jo, tady to jsou takové jenom benefice nebo
exibice.
A ano, zahraju si, ale už nemůžu přemýšlet o tom, že tam jdu podat nějaký výkon. To ne. Spíš si jdu zahrát, pobavit se s lidma, vzít to jako zábavu.
Třeba se starou gardou Sparty, se starou gardou Bohemky. Ti vás ještě nalákali, mladý.
Ještě jsem za ně nikdy nehrál, spíš hraju za tento Preál. Párkrát jsem si zašel zahrát za tento Preál a pár beneficí, když mi zavolá nějaký můj kamarád, že jestli si nechci zahrát, tak si zahrát jdu. Ale taky musím myslet na moje zdraví, jo, trochu mě pobolívá pata, trochu ty svaly taky, takže se na to musím vždycky trochu připravit, ale ještě to jde.
Ale fotbal vás pořád baví, pořád ho sledujete, pořád
určitě,
ho glosujete a komentujete.
Samozřejmě ano, fotbal, nějaký pohled na ten fotbal si dokážu udělat a když se něco děje v tom fotbale, tak si na to dokážu udělat názor, jestli je dobrý nebo špatný, to nevím, to musí posoudit jiní, ale kolikrát si říkám, že když ten názor řeknu, že se to potom potvrdí a že to je správně, takže zatím si v tom fotbale věřím, že ho vidím správně a že
máte reálný pohled na věc a reálný odhad situace reálný odhad vývoje.
Řeknu i s klukem, když se třeba díváme na ten fotbal, tak řeknu, hele, to si myslím, že to takhle bude a většinou i on kouká, že to takhle jako je, že se to takhle jako stane.
O to důvod víc, abyste se v něm víc etabloval.
Ano, to je možná důvod, ale já si myslím, že ten zásadnější důvod je ta moje rodina a ten je pro mě teďka zásadnější, takže zatím se koukám, zatím se rozlížím, dívám se, ale zatím do toho naplné pecky, zatím si do toho nedokážu jít.
Co další podnikatelské plány, záměry, vize? Máte nějakou představu, co dál? Nebo máte nějaké další plány?
Tak chceme samozřejmě fitness chceme dál rozvíjet, chceme ho lepšit, chceme ho pro lidi zkrášlovat a možná v nějaké budoucnosti, nevím, jestli brzké, se možná budeme i rozšiřovat, takže na to teďka myslíme, jo, nějaké další aktivity kolem fotbalu, ať je to s mým synem, a nebo s firmou Sport Client, která je partnerem české reprezentace a pracujeme na partnerech, jo, s partnery. Takže kolem fotbalu se pohybuju dál a mám z toho radost.
Plány máte pořád.
Plány tam jsou furt.
Takže Pavle, ať se naplní. Děkuji vám za návštěvu ve studiu Sportu.cz. Děkuji za zajímavé vzpomínky a povídání a samozřejmě přeji hodně zdaru podnikatelských aktivitách a také radosti z fotbalu, který chodíte k nám do Sportu.cz glosovat do pořadu Přímák. A věřím, že všem dům není konec a že časem se můžeme u mikrofonu Sportu.cz zase sejít.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.